Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito mga pinakamainit ng balita ngayong 28 ng Marso taong 2021. 25 katao inatasang mag-quarantine matapos magpositibo sa coronavirus ang isang lalaking taga Brisbane. Hiling na pag-aksyon ng pandaigdigang komunidad laban sa tinatawag na isang massacre sa Myanmar na gawa ng militar laban sa mga nagproprotesta. At sa balita mula Pilipinas, Metro Manila at 4 na kalapit na probinsya muling sasailalim sa mas mahigpit na enhanced community quarantine para tugunan ang biglaang pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, patuloy ang pagtugon ng mga otoridad sa lumilitaw na coronavirus outbreak sa Brisbane. Inutusang mag-quarantine ang may humigit kumulang 25 katao na dumalo sa isang house party matapos na magpositibo sa coronavirus ang host ng nabanggit na pagtitipon. Gabi ng Biyernes nang masuring positibo ang 20-anyos na lalaki matapos na masagap nito ang UK strain ng COVID-19 mula sa kanyang kaibigang lalaki. Ayon sa Queensland Health, tinanggap ng lalaki sa kanyang bahay ang grupong sangkot sa kabila na ito inabisuhan na mag-isolate matapos itong sumailalim sa COVID test. Nagbabanta ito ng posibleng 24 na COVID-19 exposure sites sa buong Brisbane. Sa ngayon, isinantabi naman ng Premier Anastasia Palaszczuk ang buong lungsod na pag-lockdown para sa Brisbane. At nakiusap sa punong ministro na gawing kalahati ang bilang ng tatanggaping overseas arrival ng Estado.
I think this is very important for two reasons. The first reason is we want to be able to concentrate on this contact tracing. But secondly, we are actually seeing large numbers of positive cases that are coming in. Like basically every day over the last fortnight, we've been seeing 5 or 6 cases. We're almost at the capacity of our hospitals that we were during the peak of the pandemic.
Naghihintay naman ngayon ang resultang ng kanilang COVID-19 test ang ilang dosenang close contacts habang tumitindi ang pangamba sa posibleng interstate travel restrictions 1 linggo bago Easter. Lalo pang hinigpitan ng Western Australia ang mga restrictions ito para sa mga biyahero na mula Queensland. Kailangang sumailalim sa 14-day self-isolation ang lahat ng mga bibisita sa WA na galing ng Queensland. Sa labas naman ng Australia, hinimok ng isang human rights activist mula Myanmar ang international community na umaksyon laban sa kanyang tinatawag na massacre na gawa ng militar laban sa mga nagproprotesta sa kanyang bansa. Sa pakipag-usap sa British broadcaster na Sky News, sinabi ni Tin Maung Chwe na pinatay o pinapatay ng militar ang mga matatanda at mga bata sa panahon ng mga crackdowns.
That is a massacre. Why UN stay waiting for anything? We call it that. How many dead bodies UN need to take action on those shooters? Right now, we hoping the international society do not silent, but taking speak out is not enough for us. We need real assistance. 2 days, you can see that military is doing that brutality of the killing. How many people are needed to show that is a massacre and that is a human atrocity.
Yan ang tinig ng human rights activist sa Ginoong Tue na nagsalita matapos na naiulat na dose-dosen ang katao ang pinatay di umano ng mga sundalo at pulisya noong Sabado habang kanilang pinipigilan ng mga protesta sa pinakamadugong kaganapan mula ng nakaraang buwang coup sa Myanmar. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa ngayon, mahigit na sa 90 ang namatay mula sa mahigit 20 ng lungsod at mga bayan. Samantala, isang candlelight vigil naman ang isinagawa kagabi sa Sydney ng mga member ng Australian Burmese community at kanila mga taga-suporta para magbigay pugay sa mga biktima ng military crackdown sa Myanmar. 1 minuto ng katahimikan ang ginawa at may mga pagkanta na ginawa din. Samantala, sa balita naman sa Pilipinas, isang linggo matapos na ipatupad ang General Committee Quarantine Bubble. Muling isa sa ilalim sa mas mahigpit na mga quarantine measures ang Metro Manila at ang mga probinsya ng Rizal, Bulacan, Cavite at Laguna. Ito ay sa pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque kahapon Sabado. Sa ulat ng Reuters, ayon kay Roque, ang nabanggit na measures ay magiging epektibo mula bukas, March 29 hanggang Abril 4. At ayon pa sa Health Minister, noong Sabado na iulat ang 9,595 na bagong kaso ng coronavirus. Ginagawa nitong ikalawang magkasunod na araw na ang daily jump o pagtaas ng impeksyon ay nanatili na mataas sa 9,000. Sa balitang sport, napilitan ng Brisbane Lions, AFL players at mga staff nito na manatili sa Victoria sa gitna ng lumalalang sitwasyon mula sa mga bagong kaso ng coronavirus sa kanilang sariling estado. Idineklara ng Victoria ang Brisbane at Moreton Bay bilang mga COVID-19 hotspots. Wala pang kasiguraduhan ang kanilang pagbabalik sa Brisbane habang kinumpirma ng Queensland Health Officials na pangalawang lalaki na taga Brisbane ay nagpositibo para sa virus. Samantala, sa NRL, ang susunod na laro ng Brisbane Broncos laban sa Melbourne Storm ay hindi pa rin tiyak. Tinitignan ng mga organizers na ilipat sa ibang lugar ang kanilang match. Sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Linggo, magandang panahon sa Perth, maaraw sa 27 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap sa 23 degrees. Medyo maulap din sa Melbourne, 20 degrees. Panakanakang pag-ambo naman sa Hobart, 20 degrees. Sa Canberra, posibleng umambo naman sa bandang hapon, 21 degrees. Patuloy naman ang magandang panahon sa Wollongong, 23. Halos ganun din sa Sydney, 25 degrees. Kadalas ay maaraw din sa Newcastle, 25 degrees. Maaraw din sa pangkalahatan sa Brisbane, 30 degrees. Sa Cairns, medyo uulanin sa 31 degrees. Panakanakang pag-ulan din sa Darwin at posibleng may kulog at kidlat sa 33 degrees. Habang sa Maynila, maaliwalas na may ilang kalat-kalat na ulap, 33 degrees. Yan ang ulat panahon at kabuuan ng mga pangunahing balita ngayong umaga. Ana Lynn Violeta para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.